Qalampirdan gapiramiz. Bugun 8-oktyabr kuni Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrida Shiyalar masjidida portlash sodir bo'ldi. Bu haqda Amaj News xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, portlash mahalliy vaqt bilan soat 13:30 larda ko'plab odamlar juma namozini o'qish uchun yig'ilganida yuz bergan. Xudkush terrorchi masjid ichida portlovchi moslamani faollashtirgan. Shu bilan birga Ariana News telekanalining guvohlariga tayanib xabar berishicha, 50 kishining jasadi morgga olib borilgan. Afg'onistonning axborot va madaniyat vaziri vazifasini bajaruvchi Zabihulla Muhojid portlash sodir bo'lganini tasdiqlagan. Bugun kunduzi Qunduz viloyatida shia vatandoshlarimizning masjidida portlash sodir bo'ldi. Oqibatda qurbon va jabrlanganlar bor. Bizning maxsus otryadimiz hodisa joyiga yetib bordi va tekshiruv boshladi, degan u Twitter sahifasida. Tolibonning boshqa bir vakili Muhammad Jalolga ko'ra, portlash Xuroson Islom davlati guruhi tomonidan uyushtirilgan. Bu viloyat toliblar nazoratiga o'tganidan keyingi ilk terakt bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.